Somalian Umrabati Sadasat President if Missin Sotamana Mareba Kabota Lama Filachuf Kope Karor Fatejirti, Garu Namnito Kusagaleto Kok Abata Kajira Dem Safilanuan in Urdofnif, Rakok Abachu Malaja Chur and Hayuna Kekachisaniru, Gabasa Jill Craig, the Gustavo Ace.
Filannoon Presidentummaa Ameerikaa yeroo ammaa kanatti qalbii addunyaa hawwatee jiraachuu isaatiin dhagahamu baachuu mala malee Somaaliyaanis qophii filannootti jirti. Biyyattiin paarlaamaa haaraa qabaachuudhaaf deemti paarlaamaa mana maree olaanaa han federeeshiniiti fi paarlaamaa mana maree gadii han bakka bu'oota uummataa qabu jechuudha. Abdiwalii Qanyaaree miseensa paarlaamaa Somaaliyaati. Amma ammaatti qophiin godhamaa jiru sirrumatti deemaa jiraachuu isaa ibsa.
So far we are not seeing much complaint.
Komin baye inarginu ataw male bakka filannoon jiru hundatti namoonni komatan dabaman jechu miti namoonni haalli deemajiru madaalawa miti jedan hinuma jiraatan kunimmo biyyoota guddataa jiran keessatti waanuma jiru kanaafu ammaaf kan seera qabeessa ta'een deemajirra jechu nan danda
biyyattiitti bakka bu'aa mootummoota gamtoomanii Michael Keating, Somalian lola oggaas oddomaati fi seera dhabeensa ittiin raafamaa turtirraa dandamachaa jiraachuu ishii yaadachiise. Haa ta'u malee ammas rakkinoonni filannoo biyyattiin itti deemtu kana gufachiisan baay'een jiraachuu isaanii akeekkachiisa. Akka fakkeenyatti sodaa nageenyaa, waraqaa abbummaa han biyyoolessaa dhabamuun fi biyyattii keessatti dhaabbileen jajjaboon of danda'an dhabamuun isaanii haala filannoo irratti danqaa ta'uu malaa jedha. Kanaafuu jedha Michael kanaafuu filannoo biyyattiin itti deemtu kana nagumaan geggeeffama hawwii jedhu qabaadhus akkuma namni tokko haasaa keessa nattime filannoon Somaaliyaa kun haala filannoo xaxamaa addunyaan argitee hin beekne ta'uu danda'a. Karaa biraatiin adeemsi filannoo amma biyyattiitti itti fayyadamaa jiramu kun lammiiwwan Somaaliyaa hunda biratti waan jaallatamee fi itti waliigalan hin fakkaatu. Dhalataan Somaaliyaa Yuunivarsiitii Minnesota jiru Abdii Samataar warra adeemsichi hin fudhatamneef keessa'e. Kuni filannoo miti. Namootumatu garee uumee kaadhimamtoota kana filuudha deema. Lammiiwwan Somaaliyaa filannoo kana keessaa qooda tokkoon qaban. Kun waan filannoo fakkaatu malee filannoo miti jechuudhaan adeemsicha qeeqa. Kanumaa walqabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tokkummaan Afrikaa, tokkummaan Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteetsi ibsa onkoloolessa 16 bara 2016 wajjin baasan irratti namoonni kana dura yakka hojjetan. Jeequmsaa fi shororkeessuu irratti qooda fudhatanii beekan mana marii olaanaatii akka kaadhimamtootatti dhiyeeffamuun isaanii yaaddoo itti uumusaa ibsaniiru. Miseensi paarlaamaa biyyattii kan VOA'n dubbise garuu.
Akka heerri keenya jedhutti namni tokko yakkamaa ta'u waggaa shanan dabran manni murtii ammatti murteessinitti filannootti kaadhimamaa ta'ee hirmaachuudhaaf mirga qaba. Namoonni jedhaman kun filannoodhaaf dhiyaachuun isaanii egaa akkuma seerri eeyyamutti.
Jechuudhaan namni tokko amma akka jedhame kana hojjechuun isaa seeraan hin mirkaneeffamnetti mirgi filamuu isaa akka irraa naqamne agarsiisa. Yeroo ammaa kana biyyattii keessatti filannoon kaadhimamtoota mana marii olaanaa jalqabameera. Hammana marii gadaanaa immoo onkoloolessa 23 karoorfameera. Takka filannoon kun xumuramnaan miseensonni mana marii lamaanii sadaasa 30 pireezidaantii Somaaliyaa filachuudha deeman.